Kapitola 13. Diviš byl jako na trní. Taková zpráva. Pokud Bohuchval utekl, musí se ukrývat v rodné tvrzi. A proč by ne? Nějak mohl ven vyklouznout. Co pak jejich pan neřekl, že až na to přijdou, podiví se, jak jednoduché řešení té záhady je. A pokud se doma neukrývá, potvrdí to jen dohad, že se stále skrývá v Kravařích. Chvíli se po městě vyptával, ale nakonec zjistil, že ta tvrz, tedy spíše jen dvorec s dřevěnou palisádou, stojí nedaleko. To místo se jmenovalo Tiefgrund a leželo v srdci lesnatých kopců jižně od Opavy. Nechal si popsat cestu, nebylo to složité. Mohl jet oklikou přes hradec, ale to se mu nechtělo. Druhou možností bylo vyrazit z města přímo přes Raduň a kolem kopce Hůrka. Prý tam vedla slušná cesta a zabloudit nemohl. Váhal jen chvilku. Bylo záhy popoledni a do večera zbývala spousta času. Cesta do Tiefgrundu trvala na koni podle byřice u brány necelou hodinu. To znamenalo, že se do soumraku pohodlně vrátí. Ne, nebude jednat ukvapeně, vždyť to svému pánovi slíbil. Zajede se tam jen podívat. Nenápadně zjistí, zda se Bohuchvál vrátil domů, a pokud by měl štěstí, zajme ho a přivede. Pokud by to však bylo obtížné, nebude riskovat, aby jim zločinec nakonec ještě neuprchl. Pokud to tedy zločinec byl. Vydal se do zájezdního hostince u Havrana a Tatara, kde měli ustájené koně. Když už tam byl, napadlo ho, že by možná na sobě neměl mít plášť s erbem českého krále, aby každý na první pohled viděl, co je zač. Zaskočil tedy do pronajaté jizby a vytáhl z vaku své horší nohavice a obyčejný plášť z šedé šerky. Takový tu nosili všichni venkovani a spousta chudších obyvatel Opavy. Sahal mu až po kolena a snadno pod ním ukryl meč. Pak ho napadlo, že si ještě vezme čapku. Říkal jí lupičská, protože podobné nosili v pražských městech pobudové jako odznak svého bratrstva. Měl jí rád, hodila se k jizbě na jeho obličeji a výtečně chránila před sluncem. Vak vzal pro jistotu sebou, aby se mohl později zase převléknout. Modré nebe bylo jako vymetené a Diviš se už těšil, až vyjede pod majestátnou klenbu lesa. U panského mlýna přijel po dřevěném mostku náhon a přebrodil se přes řeku Moravici. Až do Raduně lemovali cestu louky a pole, mezi nimiž se nacházely dvorce opavských měšťanů. Pak začala cesta mírně stoupat a vnořila se mezi stromy. Tady byl stín a chladněji. Diviš si setřel pot z čela a zpomalil. Spíše ze zvyku pohlédl tu a tam pod nohy svého koně na cestu. Těsně před ním tudy museli projet tři jezdci. Podle stop odhadoval, že měli dobře stavěné koně. Nebyli to tedy poddaní nebo chudí vladykové, takové koně si mohli dovolit jen zámožní rytíři. Čím robustnější kůň, tím větší výhoda v boji. Zpomalil a přemýšlel, zda je má dohnat a zda to není pro něj nebezpečné. Lapkové to určitě nebyli, to však neznamenalo, že by neměl být ostražitý. Třeba to byl právě ten Bohuchval ještě s někým. Přejel přes hřeben a po kamenité cestě sjížděl do mělkého údolí, když zaslechl zaržání a lidské hlasy. Pak se ze zatáčky proti němu vynořili tři jezdci. První držel v ruce vztyčené kopí a na něm vlála zástava vratislavského biskupa. Divišovi okamžitě došlo, co jsou zač. Inkvizitor Roberto di Agosta. Popohnal koně a sjel z cesty na travnatý pás u odkvétajícího šípkového keře, aby jim uvolnil cestu. Sklonil hlavu na znamení pozdravu, protože s těmihle lidmi nechtěl mít nic společného. Zastavte, poručil svému doprovodu hubený muž s ostře řezanou tváří s brázděnou vrázkami. Na sobě měl pohodlný cestovní oděv, který vůbec nepřipomínal klerika. Obrátil se na Diviše a pánovitě houkl. Co si zač?
Služebník jednoho rytíře,
odpověděl zdvořile. Nechápal, co po něm chtějí a proč se s ním zdržují.
Zabloudili jsme, oznámil suše inkvizitor. Jdeme s božím posláním do Kravař a spěcháme. Pojedeš s námi a ukážeš nám cestu.
Nejsem odtud, neznám to tady.
Lžeš, jsi chlaplína, alou!
Vyštěkl inkvizitor a jeden z mužů jeho doprovodu namířil na Diviše své kopí. Ten okamžitě, byl to reflex vojáka, sjel rukou ke svému meči a tasil ho. Ozbrojenec ke své škodě začal ihned jednat. Vyrazil proti Divišovi a ten mečem klidně a bez nejmenší námahy přerazil ratiště jeho kopí a pak ho pěstí srazil ze sedla na zem.
Co si to dovoluješ, ty neznabohu a kacíři?
Zaječel Roberto di Agosta, ale rukou současně zarazil svého druhého pomocníka, který se chtěl na Diviše vrhnout. Bylo mu jasné, že proti ním stojí chlap, který to s mečem umí, a bylo zbytečné přidělávat si těžkosti. První ozbrojenec se zatím sbíral ze země a klel na služebníka církve mimořádně zdatně.
Je mi líto, ale on zaútočil první,
omlouval se Diviš mrzutě.
Jeďte touhle cestou až k můstku u mlýna a tam se zeptejte. Já to tu opravdu neznám.
Inkvizitor ho ještě jednou spražil chladným pohledem, protože tohle mu nemínil odpustit. Teď sice nemohl dělat nic, ale církev nezapomínala. Tuhle tvář si zapamatoval snadno. Povolil koni otěže a celý trojlístek pokračoval v cestě. Teprve když zmizel za hřebenem, Diviš ukryl meč, odplivl si a jízlivě řekl:
Služebníci boží.
Cesta se v údolí stáčela a za chvíli se před ním otevřela velká mítina, na níž stál nepříliš výstavný dvorec a několik chalup. Zastavil, dál pokračovat v sedle nechtěl. Odvedl koně trochu stranou a přivázal ho ke stromu na dlouhou oprať. Pak se krytý stromy vydal blíž k Tiefgrundu. Zůstal stát na kraji lesa za hustým keřem, který byl naštěstí nízký a dobře přes něj viděl. Ve vesnici byl klid. Mezi staveními pobíhali děti, na zápraží nejbližšího domu seděla starší žena a stloukala máslo a pod přístřežkem na ručním mlýnku semílala žito jiná, mladší, nejspíše její dcera. Vrata dvorce byla otevřená a tvrz působila opuštěným dojmem. Jenže věděl, že to nic neznamená. Musel s někým nenápadně promluvit. Opřel se o široký buk a trpělivě čekal. Teprve pohodné chvíli vyšla z vrat dvorce mladinká holka se dvěma vědry a mířila přes náves do lesa. Tam někde musela být studánka nebo potok. Zastavila se u jedné chalupy a se smíchem o něčem rozprávila. Diviš toho využil, aby ji nadběhl. Po kraji lesa obešel rychle vesnici, aby byl u vody dříve než ona. Nemýlil se.
Stezička mezi vysokou trávou a kopřivami končila na břehu malého potůčku s křišťálově průzračnou vodou. Schoval se za šípkovým keřem a čekal.
Zatracená holka, jak dlouho tam bude ještě žvanit?
Vstekal se v duchu, protože čas plynul a nic. Pak ho napadlo, jestli někde ve vesnici není studna a ta holka nemusí jít pro vodu sem. Už skoro ztrácel naději a chtěl se vrátit, když zaslechl dívčí zpěv, který se přibližoval. Dívka prošla nevšímavě kolem šípkového keře, na břehu se sehnula a ponořila do vody první vědro. Když bylo plné, postavila ho vedle sebe a začala plnit druhé. Diviš se k ní zezadu připlížil po špičkách a když druhé vědro vytáhla a postavila na zem, jednou rukou ji sevřel kolem těla a druhou položil na ústa, aby nekřičela. Nezačala sebou trhat, dokonce ani nevypadala vyděšeně. Nepatrně ústa povolil, ale ohlédnout jí nedovolil.
To jsi ty, Tomíku? Nebo Petr?
Chvíli váhala a pak dodala.
Takhle pitomé nápady může mít jen Diviš.
My se známe?
Zabručel překvapeně. Teprve teď se vyděsila, protože ten hlas neznala. Vypískla, ale rychleji dlaní znovu ústa zacpal.
Neboj se, neublížím ti. Jsem taky Diviš. Chci se jen na něco zeptat. Prosím tě, ale nebudeš křičet. Platí?
Přikývla a taky uvolnil ústa a obrátil tváří k sobě. Chvíli ji držel v náruči, měla pružné tělo, dotek byl velice příjemný. Jenže nebyl panoš Ota. Odtáhl ji stranou a posadil na padlý kmen. Sám zůstal stát.
A ten tvůj Diviš asi vypadá líp než já,
začal dobromyslně, aby si získal její důvěru.
Ale já jsem taky Diviš a my Divišové jsme hodní chlapci.
Nevypadáš na to,
opáčila, ale přitom si ho pozorně prohlížela.
Potřebuju vědět, zda se pan Bohuchvál už vrátil domů.
Ještě ne, pokud ho nutně potřebuješ, odjel do Kravař.
Neříkal, kdy se vrátí?
No, už by tu měl být, tvrdil, že tam bude den, nejvýše dva, ale upřímně, bez něj je tu větší klid.
Jaký je?
Co myslíš? Jako chlap ujde, jako pán nic moc.
Zasmála se. Už jí otrnulo. Natáhla ruku a uchopila jeho dlaň.
Ty jako chlap taky ujdeš.
To si buď jistá, ale prověřovat to spolu nebudeme.
Odmítl to sice úsečně, ale potěšení skrýt nedokázal.
Není to škoda?
Zeptala se mazlivě a pokusila se ho přitáhnout blíž. Jenže s hromotludským Divišem by nehnul ani silný voják, natož tahle štíhlá a celkem drobná dívenka.
Podívej, jsem zástupce českého krále, rozumíš?
Opravdu? Já si ještě nikdy nemilovala se zástupcem českého krále, nebuď protivný.
Co tu chtěl ten prelát?
Zeptal se, spíše, aby od sebe odvedl pozornost.
Přijel a když zjistil, že není v Kravařích, strašně nám vynadal a zase odcválal. Ještě předtím se vyptával, kdo tady vládne. Šafář říkal, že se na jméno našeho pána tvářil dost nepřívětivě, ale neřekl nic.
A ty taky o mně nic neřekneš. Živá duše nesmí vědět, že jsem se tě vyptával, jinak půjdeš na pranýř.
Tady žádný není.
V Opavě,
dodal rychle Diviš, protože si uvědomil, že tahle hrozba je planá a zní hloupě.
Rozmyslím se, jestli budu mlčet. Záleží na tobě, jak se ke mně budeš chovat. To víš, zadarmo ani kuře nehrabe. Diviš se ještě chvíli bránil, ale nakonec v rámci utajení svého vyšetřování byl po dlouhé době nevěrný své ženě. Byl překvapený, jak snadno k něčemu takovému dojde, a umiňoval si, že svého přítele Otu nebude pořád za tyhle prohřešky plísnit. Vždyť za ně určitě nemohl stejně jako on. Když se loučili, jindy šetrný Diviš jí věnoval 3 stříbrňáky. Uznal, že ta holka potřebuje novou suknici. Panoš Ota už na svého pána čekal v zájezdním hostinci, na jehož vývěsním štítu byl optimistický výjev, jak černý havran klove oči z useknuté hlavy tatarského válečníka. Oldřich z Chlumu se objevil za chvíli. Z jeho trochu kvapného vstupu do šenku Ota hned poznal, že neuspěl, což ostatně očekával.
Zjistil jsi u notáře něco?
Zeptal se ho trochu roztržitě a posadil se na lavici ke stolu proti němu. Šenkýře sečbánkem piva nepřívětivě zahnal a poručil si číšku medoviny. Panoš Otamu v rychlosti vyložil, jak se to má s kšaftem zavražděného Ondřeje Skravář. Když se dostal k tomu, že slušný majetek odkázal vdově Marianě, udeřil Oldřich z Chlumu dlaní do stolu, až číška nadskočila. Zlostně zabručel.
Teď už toho mám dost. Je do toho zapletená víc, než by se mohlo zdát. Bude mluvit nebo skončí na pranýři. To v lepším případě.
Ženské si s námi umějí pohrávat, ale to ještě neznamená, že jsou zločinci. Opravil ho panoš Ota opatrně. Nemůžete brát vážně všechno, co říkají. Ženy nosí v hlavě mnohem více skrytých myšlenek než muži, počestných i hříšných. Ale zřídka to přiznají. Prostě takové jsou. Upřímně, není někdy urozená paní Ludmila stejná? Řekne vždycky všechno a neprovokuje vás občas?
Máš asi pravdu, povzdechl si Oldřich z Chlumu.
Uklidnil se a už přemýšlel s jasnou hlavou. K tomu přispěla i výtečná medovina. Dopil číšku a objednal si další. Pak se zeptal svého pomocníka, skoro jako by se styděl.
Zkusíš to? Já vím, že to na tebe klade jisté nároky. Je ode mě pokrytecké se tvářit, jako bych to nevěděl. Kdybych byl kněz, dal bych ti předem rozhřešení, ale mohu jen jedno, požádat tě, abys tu vdovu ještě jednou vyslechla. Na co se máš ptát, to samozřejmě víš.
Pochopitelně, je možné, že se vrátím až ráno. Nechci, abyste si myslel, že se snažím té situace využít, ale jinak bych asi neuspěl.
Děj se vůle, páně, řekl Oldřich z Chlumu.
Protože mu hned došlo, že to asi znělo hloupě, dodal rychle,
k pravdě vedou různé cesty. Pokud je tohle ta správná, budu vděčný, jestli po ní vykročíš. Tvé hříchy padnou na mou hlavu.
Tak já jdu, opáčil panoš Ota s náznakem úsměvu, dopil džbánek a opustil šenk. Kráčel rychle, protože se obával, aby Mariana neopustila dům za nějakou svou zábavou. Za chvíli už stál v ulici, kde se nacházely domy soukeníků. Zarazilo ho, že vrata do Mazhausu jsou pootevřená. Nemuselo to sice nic znamenat, ale jistota byla jistota. Tasil meč, vrata rozrazil a rychle vstoupil. Okamžitě se však zastavil. U stěny pod schody ležel do kozelce stočený jeden z Marianiných nevlastních synů v kaluži krve. Měl hlubokou ránu v hrudi a také na hlavě a bylo zřejmé, že je mrtvý. Zvláštní bylo, že byl bosý a škorně ležely pohozené uzdi. Zřejmá byla však jedna velice důležitá okolnost. Musel zemřít před kratinkou chvílí. To znamenalo, že zločinec je nejspíše ještě v domě. Prudce se rozběhl po schodech do patra, protože jediné, na co teď myslel, byla Mariana. Musel jí stůj, co stůj, zachránit. Dveře do její komnaty byly do kořán. Bez rozmyslu vrazil dovnitř. Klečela v rohu, byla do poloviny těla nahá a na zádech měla několik krvavých šrámů od biče. Ten ležel na podlaze krok od ní. Měla spoutané ruce a v ústech roubík. Vrhl se k ní, rozvázal jí ruce a pak vytrhl roubík. Někde tu je, vykřikla, pak ho objala, položila mu hlavu na rameno a rozplakala se. Promiň, omluvil se, rázně se z jejího sevření uvolnil, ale než se zvedl ze země, uslyšel dupot na schodech. Zločinec utíkal. Vyskočil s mečem v ruce a hnal se dolů do Mauthausu. Vyběhl na ulici, ale tam vládl klid. S mečem v ruce, rozcuchanými vlasy a celý zadýchaný vzbudil zaslouženou pozornost. Jedna měšťanka začala volat o pomoc. Nevšímal si jí, otočil se a vběhl zpátky do domu. Vrata na opačné straně Mauthausu byla otevřená. Proběhl jimi a rychle se rozhlížel. Po obou stranách stála hospodářská stavení, ale dvůr neuzavíral jiný měšťanský dům, nýbrž kamenná zeď s vrátky. Vrhl se k ním, otevřel je a vyhlédl ven. Za nimi se rozkládala farní zahrada. Pochopitelně už prázdná. Zločinec toto musel znát. Nemělo cenu pobíhat po zahradě, zavřel vrátka a vrátil se do domu. Rychle uvažoval, kde může být druhý mladík, který tu s Marianou žil. Zkusil první dveře. Se skřípěním se otevřely a za nimi byla kuchyně. Zkusil další, ale byly zevnitř zajištěné závorou. Zabušil na ně a hlasitě oznámil, že už je po nebezpečí. Ale uvnitř bylo hrobové ticho. Zkusil to ještě jednou, pak do dveří zlostně udeřil pěstí a nechal to být. Ostatně šlo mu hlavně o Marianu. Našel ji v její komnatě. Ležela už na svém lůžku na břichu, hlavu zabořenou do polštáře, třásla se strachem a trhaně naříkala. Když ale zaslechla kroky, polekaně se zeptala, jsi to ty? Utekl, přiznal panoš Ota. Pak se k ní sklonil, odhrnul její nádherné vlasy a otcovsky ji políbil na krk. Zůstaň takhle ležet, musím ti ošetřit záda. Máte tu nějaké masti a byliny? Ne, ale za rohem bydlí lékárník. Panoš Ota ho raději přivedl. Byl to mírně obtloustlý, dobromyslný muž. Na nic se neptal, chvíli se hrabal ve své kabele, pak vytáhl misku pečlivě zabalenou v kousku plátna. Tímhle jí to máš pětkrát denně. Dostanu 7 stříbrňáků. Panoš Ota se nechtěl zraněné ženy vyptávat, kde tu ukládají peníze, a tak mu zaplatil ze svého. Požádal ho, aby hned zašel na rychtu a oznámil přepadení a mord. Ještě než dozněly kroky, začal něžnými pohyby roztírat po jejich rozšlehaných zádech příjemně vonící mast. Slastně vzdychla a pak špitla, to je krásné skoro jako, víš co, zůstaneš tu a budeš mě ošetřovat, sama bych se strašně bála. Ta věta ovšem nezněla jako otázka, spíše příkaz. Věděl však, že mají málo času. Slíbil jí to, ale v zápětí se věcně zeptal, zda toho zločince poznala. Měl černý plášť a na tváři škrabošku. Mluvil, ale měnil hlas. Proč tě mučil? Chtěl otcovu kroniku. Dala si mu ji? Já ji nemám, nevěřil mi, Když už jsem tu bolest nemohla vydržet, vymyslela jsem si, že je v komoře v podstřeší v truhlici. Šel tam a v tu chvíli si naštěstí přišel ty.
Jednoho z tvých nevlastních synů zabil. Druhý se zavřel v komoře, ale tebe zabít nechtěl. Jinak by přece nemusel měnit hlas a skrývat tvář. Musel to tedy být někdo, koho znáš. A on to znal dobře tady. Věděl o vrátkách vzadu ve dvoře. Promiň, ale klidně to mohl být některý z tvých milenců.
Hlupáku, utrhla se nepřívětivě.
Dříve tu manžel často hostil soukeníky, dokonce se tu konávala zasedání cechu. Ta dvířka do farní zahrady používala spousta lidí z okolí, aby si zkrátili cestu ke kostelu. Polovina Opavy o nich věděla. Můj manžel všem dovoloval, aby tudy procházeli. Říkával, že řemeslník musí být za dobře se všemi měšťany, protože každý z nich u něj může utratit nějaké peníze. Naopak, ty jsi můj milenec byl a přesto si o tom průchodu nevěděl. Omluvíš se mi?
Promiň, řekl a snažil se, aby jeho hlas zněl velice zkroušeně. Musel si ji naklonit, protože výslech rozhodně skončit nehodlal. Ovšem musel ho odložit, neboť v tu chvíli se na prahu objevil rychtář Jaráč z Mokré. Byl ještě celý zaprášený, protože právě dorazil na koni zkravař. S Otou se pozdravil kývnutím hlavy a pak se ostře zeptal, co se tu stalo. Vypadal pořádně naštvaně, zase ho čekala nepříjemná práce. Když se dostali k tomu, že ten mrtvý dole byl bosý a škorně leželi u zdi, rychtář pochybovačně kroutil hlavou. Šli se tedy dolů podívat, ale škorně už tam nebyli. Pokud je nesebral některý z byřiců, kteří rychtáře doprovázeli, musel je odnést vrah, když probíhal Mázhausem ven.